På torsdag så satt jeg på et kontor med et svært bord med 577 marshmallows på. Det er ikke hver dag. Disse skulle sorteres da i like deler på 50 like deler. Og det er ikke fordi at jeg er veldig glad i marshmallows, eller fordi jeg er veldig glad i å sortere, men det er fordi jeg er gift med en barnefamiliearbeider. Men når jeg satt der, så kom jeg til å tenke på dette marshmallows-eksperimentet, som sikkert ganske mange har sett. Jeg synes det er ganske festlig. Men kort oppsummert, sånn at alle henger med. Kar på 70-tallet, som psykolog, som gjorde et eksperiment, der han ga en marshmallows til noen barn. Han sa at dere kan få denne marshmallowsen nå, eller hvis dere venter litt, så kan dere få to. Og så går han ut av rommet, og så sitter da ungen igjen alene med den ene marshmallowsen. Kjemper med seg selv, kjemper med viljestyrken. Alle har jo lyst på to marshmallows, sant? Men det er ikke alle som klarte å holde et kvarter. De klarte ikke å finne viljestyrken til å vente. Det er jo et ganske festlig eksperiment, i hvert fall hvis du går inn på YouTube og så ser klipp av disse ungerne. Det vrir seg i hele kroppen. Og så er det også et ganske interessant eksperiment, fordi det berører noe ganske menneskeligt, tror jeg. Hvis vi står overfor et valg, så er det ofte sånn at vi vil ha den der umiddelbare tilfredsstillelsen, heller enn å vente på det større gode en gang i fremtiden. Det tror jeg vi kan kjenne igjen i flere ting. Og det er på sett og vis litt det vi skal innom i dag også. Litt om blikket på livet her og nå, kontra det større gode, både her og nå, men også i evigheten. For kanskje kan det være noen sånne metaforiske marshmallows i hverdagen vår også. Det kan være ting i livet utenfor Gud, utenfor de rammene som Gud har satt, som kan friste. Man kan begynne å lure på om det egentlig er verdt det til syvende og sist å følge Jesus. Er det verdt den større belønningen? Kanskje kan han begynne å tenke at det hadde vært godt med det som i hvert fall virker som en større frihet. En større frihet her og nå til å leve akkurat sånn som en vil. Uten noen ramme. Kan det virke som de har det helt fint? De som lever uten Gud i livet. Så kan de bli misunnelige, rett og slett. Men så er livet med Gud verdt det, selv om det kanskje ikke alltid er sånn vi tenker, eller sånn vi føler. Det er verdt det både i det evighetsperspektivet, og det er verdt det her og nå. Og denne kampen, denne sto også Asaf i. Asaf, han var grunnleggeren av et av tempelkorene. Det som jeg kanskje i dag ville kalt en lovsangsleder. Og han har skrevet mange av salmene i salmenes bok. I kveld skal vi inn i salme 73, som har blitt nevnt, der han kjemper med nettopp denne tematikken. Hvorfor lider de rettferdige? Hvorfor møter de rettferdige som er i motgang? Og hvorfor kan det bare gå så godt med de urettferdige? Hvorfor lykkes de? Det var en veldig aktuell problemstilling for Asaf. Av andre i Bibelen så var det aktuelt for Jobb, det var aktuelt for Jeremia. Opp gjennom kirkehistorien så har det vært aktuelt for ganske mange. Og jeg tror det er noe som er aktuelt for oss også i dag. Vi begynner med å lese de to første versene i denne salmen. Det er noen nøkkelvers til å forstå helheten. Salme 73, vers 1 og 2. En salme av Asaf. Sannelikt, Gud er god mot Israel, mot de som er rene av hjerte. Men jeg var nær ved å snuble. Foten holdt på å gli ut. Salmen her, den starter med på en måte konklusjonen. Starter med det som Asaf har kommet fram til. Og i fortsettelsen av salmen så skal vi få være med på hele den reisen som han har hatt for å komme fram til den erkjennelsen der. For det var en kamp for han å ende opp der. Det kom ikke av seg selv. Og han vrenger ut et ganske ærligt bilde i resten av denne salmen, om hvordan han tenkte rundt dette, hvordan han følte og hvordan han kjempet med seg selv. Så viser han også til syvende og sist at det er veldig lite sammenheng mellom hva holdninger vi har og hva omstendigheter som vi lever i. Gud er god mot Israel, mot de som er rene av hjertet. Hva vil det si å ha et rent hjerte? For det første så går det djupere enn bare å ha rene tanker. Det handler om en mer total overgivelse til Gud. Hvordan det står til med hjertet vårt, sier noe om vårt forhold til sannheten med stor S. Om vi enten lever i selve sannheten, der vi kan få erfare at Gud er god, eller om vi bare lever i et sånn hamskinn av sannheten, der vi, når vi møter motgang, tenker at Gud er ikke god med meg. Det rene hjertet, det er ikke et syndfritt hjerte. Det vil aldri bli. Men det er et hjerte som søker Gud. Det er et hjerte som er født på ny. Et hjerte som er Guds eiendom. Der Guds ånd har tatt bolig. Asaf sin historie var at han var nær ved å snuble. Han holdt på å gå vekk fra trua. Vi kan alle på en måte forestille oss, eller leve i det bildet, at vi er på en slags vandring gjennom livet. Og Asaf her, på den vandringen, møtte han på en hindring som gjorde at han holdt på å snuble. Han holdt på å falle vekk fra Gud. Hvorfor gjorde han det? Fordi han var misunnelig på de urettferdige og på de hovmodige. Det skal vi se videre på når vi leser fra vers 3-12. For jeg var misunnelig på de hovmodige. Jeg så at det gikk de urettferdige vel. De er uten plager til sin død. Magen er god og mett. De lider ikke som andre mennesker. De blir ikke plaget som andre folk. Derfor har de hovmod som kjede om halsen. De er kledd i en drakt av vold. Synden deres kommer av velstand. Hjertets tanker flommer over. De spotter, de taler med ondskap. Ovenfra truer de med vold. De løfter munnen mot himmelen, tung og far omkring på jord. Derfor vender folk seg til dem og suger i seg deres ord. De sier, hvordan skulle Gud vite om det? Har den høyeste kjennskap til noe? Sånn er de urettferdige. De er alltid trygge og øker sin rikdom. Det er ganske sånn sårbart det som han utleverer her, om hvordan han har tenkt. det er ikke sånn veldig flatterende tanker som er veldig fromme og fine. Men det synes jeg er noe av det fine også med salmene. At det er så ærligt. Så ærligt på hva følelsen han har. Det er et ærligt vitnesbyrd. Og det tror jeg er noe som kan gi mye trøst for oss også, da, når vi leser dem, at vi ser at ok, jeg er ikke helt alene med disse tankene. De hovmodige og de urettferdige, de har det så godt, tenker Asaf. De har penger, de står godt i det, de lever det gode liv. Men burde det ikke egentlig være omvendt? Burde det ikke være mer rettferdige som har det godt? Disse urettferdige, de oppfører seg dårligt. De har hovmod som kjede om halsen, og de klær seg i en drakt av vold. Altså, det er ikke noe de legger skjul på heller. De har det ut på kroppen. De viser det fram, de er stolte av det, sånn som de lever. Og de har det så godt at denne velstanden, den føder synd. De spotter. Og verst av alle går det ut over Gud. Gud får minst respekt av alle her. For de tenker at de er utenfor Guds rekkevidde. Han kan ikke røre dem, tenker de. Handlingene vil ikke få noen konsekvens. Hvorfor skulle de det, egentlig? I deres syn så er det ingen Gud. Og hvis det er, så føler han i hvert fall ikke med. Og til tross for dette, så lar Gud likevel gå de godt. Hvorfor? Hovmod står for fall, er det et ordtak som heter. Et ordtak som vi finner i Bibelen, i ordspråkene 16-18, der det står «Stolthet kommer før sammenbrudd, hovmod før fall». Ok, men her da? De ser jo bare ut til lykkes. De er fortsatt velstående, de lever livet uten bekymringer. Etter Asaf sin logikk så burde de ikke få nyte av livet i det hele tatt. Og noe av den samme frustrasjonen filmer i salme 10, leser jeg fra vers 4-5. Den lovløse setter nasen i været. Han krever meg ikke til regnskap. Det er ingen Gud, er alt han tenker. Likevel lykkes han alltid med det han gjør. Det du har bestemt, er for høyt og fjernt for han. Han fnyser foraktelikt av alle som står imot han. Og Asaf er ikke upåvirket av dette. Han blir misunnelig. Som egentlig vil si at han ønsker å leve det livet han også, egentlig. Han blir påvirket av verden. Kan vi relatere oss til det? Jeg tror det kan være gjenkjennelikt på enkelte plan. At det kan framstå som en større frihet å stå utenfor Guds lov, Guds rammeverk. Dette rammeverket, denne loven, den er god for oss. Det er godt for oss å leve etter den. Likevel så kan vi kanskje kjenne på fristelsen til å misunne de som står uten loven, uten dette rammeverket. Eller når vi kjenner på motgang, så kan vi kanskje lure på hvor er Gud? Hvorfor lar han dette ramme meg? Hvorfor ikke noen andre? Det er jo egentlig det han sier da. Så er det kristne i dag også som tenker sånn som Asaf, at Guds barn skal ha et liv med bare velstand og bare god helse. Til tross for at vi har tekster i Bibelen sånn som dette, eller sånn som Paulus skriver i Romerne 8, vers 23, og vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt, når kroppen vår blir satt fri. Men Asaf, han er her på en sånn skikkelig nedadgående spiral. Om vi kan lese videre fra vers 13-16. Forgjeves har jeg holdt hjertet rent og vasket hendene i uskyld. For jeg ble plaget hele dagen og irettesatt hver morgen. Hadde jeg sagt, sånn ville jeg tale, da hadde jeg sveket dine barn. Jeg tenkte etter, dette ville jeg forstå. Det var pinefullt å se. Hvorfor gidder jeg egentlig å leve rettskaffent, tenker han. Er det vits? Er det bare forgjeves hele greia? Er det bare bortkastet? Med alt som dette rettferdige livet bringer med seg av ekstra utfordringer, er det verdt det å vandre med Gud? Kan vi kjenne igjen den resignasjonen? At det kan oppleves lettere, at det kan snike seg inn en tanke om at det har vært så mye enklere å bare fylle strømmen. Han slipper unna så mye. Kjernen i det som han borer inn i her, er egentlig et tankesett som er ganske selvsentrert. Og som vi kan kjenne igjen i flere ting i livet, som går under overskriften «What's in it for me?» Hva tjener jeg på det? Men det å se livet gjennom de brillene, hva tjener jeg på det? Det er rimelig destruktivt. Og jeg, eller rettere sagt Martin Luther, har lyst til å gi et bedre alternativ. Han skriver det i boka «Et kristenmenneskes frihet», der han konkluderer med dette. Av alt dette kan vi nå trekke den slutningen at et kristenmenneske ikke lever for seg selv, men i Kristus og for sin neste. I Kristus lever han ved trua, for sin neste lever han ved kjærligheten. I Kristus, for sin neste. Det synes jeg er et bra livsmotto. Bra retning. Prøve å leve etter det. Og det blir noe helt annet. En sånn selvsentrert fokus etter hva som bare gagner meg. Mens alle disse urettferdige har det godt og fint, i hvert fall sånn som Asaf ser det, så plages han. Han lider på grunn av alt dette. Men han holder det bare for seg selv. Han deler det ikke med noen på dette tidspunktet. Han snakker ikke om det offentligt. Han forsynner ikke om det. For da vil han ha sveket Guds barn. Men inni den refleksjonen som han har der, så introduseres også noe som hadde forsvunnet litt foran oppi det hele. Nemlig den familien han har i Gud. Søskenfellesskapet, som vi kan kalle det. Det fellesskapet er en rikdom som er mye større enn det verden kan tilby. Han ble minnet på dette. Han ble minnet på ansvaret som han hadde som en Guds tjener. For han var aktiv i tjeneste. Og det fikk fokuset vekk ifra bare den egeninteressen og den selvmedlidenheten som han gikk og bar på. Og så kommer selve vendepunktet i vers 17. Og vi leser fra vers 17 og ut salmen. Helt til jeg gikk inn i Guds helligdom, da skjønte jeg hva fremtid de får. Ja, du fører dem ut på glatte veier, du får dem til å falle og bli knust. Plutselig går de til grunne. Det er slutt. De ender i redsel. De er som en drøm når en våkner. Du får akte synet av dem når du reiser deg, Herre. Så lenge jeg var bitter i hjertet og det stakk i nyrene, var jeg dum og visste ingenting. Som et fe var jeg mot deg. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og siden tar du imot meg i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorda. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evigt mitt hjertes klippe og min del. De som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du gjør ende på alle som er utro mot deg. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud. Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger. Da skjedde noe når Asaf gikk inn i Guds hellighet. Guds helligdom. Det blikket hans som før hadde vært vendt innover på seg selv, eller på verden, det flyttet seg nå oppover. Det rettet seg mot Gud. Og da fikk han også et større perspektiv på det hele. Han fikk et evighetsperspektiv på hva realiteten faktisk er. Det så kanskje ut som disse urettferdige hadde alt. Men Asaf hadde bare sett på det ytre. På det materielle, på at det ser ut som de har det fint. De koser seg, er glade. Men sannheten var at de egentlig ikke hadde noen ting. Og det de hadde, det var i hvert fall ikke noe som kom til å vare. Asaf på den andre siden hadde kanskje ikke så mye etter verdens målestokk. Men siden han hadde Gud, så hadde han jo egentlig alt. Realiteten i nåtida, det er ikke den endelige realiteten. Eller som Rema 1000 sier litt enklere, at det er sluttsummen på kasselappen som teller. Og det er noe sant i det. Og jeg tror det er noe viktig i det, inni dette her. For utfallet er ikke uviktig. Det har noe å si hvordan disse historiene ender. For å bruke Paulus et bilde i 1. Korinterne 9, så løper vi for å vinne en seierskrans. Verdens seierskrans, det ser flotte som du får rundt halsen, det er noe som visner. For en kan vinne ting i denne verden også. Men det er noe som visner. Noe som forgår. Det vil ikke vare. Men seierskransen som vi løper for å vinne, som troende, det er en som aldri visner. En som er evig. Bibelen er ganske tydelig på dette. På hvordan utfallet blir. Og på at det er to utfall. I Bibelen får vi også se Guds åpenbaring av seg selv. Vi får se noe av Guds vilje. Og så blir blikket vårt også gjennom Bibelen til å bli trukket mot det som han gjør. Ikke mot det som vi gjør eller skal gjøre. Men mot det som han gjør og det som han har gjort. Utfallet for de hovmodige og de urettferdige er at de går på glatte veier, som det står. Glatte stier. Kanskje kan det se bra ut i utgangspunktet, men det ender ikke bra. I Salme 92, vers 8, så står det at de urettferdige skyter opp som gress. Alle som gjør urett blomstrer. Bare for å bli utryddet for alltid. Plutselig går de til grunne. Uansett hvor vellykka det kan se ut i dag, så ender det ikke godt hvis en er på denne glatte veien. Det er på en måte en salosklia som ikke er av den festlige sorten. Det som de i dag tenker er realiteten, det vil vise seg å bare være en illusjon, en drøm. For det er forgjengeligt og forgjeves, som forsynderens bok sier. Og når de våkner fra denne drømmen, så vil de se at Gud skal holde dom. En dom som ikke bare er en ende på viser, men der Gud vil forakte synet av dem. De vil møte en personlig avvisning fra Gud. De vil ikke lenger være av interesse for Gud. De som holder seg borte fra Gud vil gå til grunne. Det står det i vers 27. Daniel 12,2 kan vi lese at mange av de som sover i jorda skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky. Og sånn som Jesus sier i Matteus 7, vers 23 også, da skal jeg si de rett ut. Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Jeg håper du skjønner alvor i dette. Bibelen sier at det er ikke frelse i noe annet navn enn Jesus. Det finnes ingen annen redning. Men Jesus har lovet at hver den som kommer til han, vil han aldri støte vekk. Johannes 6,37. Så hvis du er der ved at du er nær ved å snuble, som Asaf, eller at du er på glatte veier, så trenger du å ta et oppgjør. Og kanskje det er akkurat sånn som Asaf også, at du trenger å vende blikket oppover. Vekk fra deg selv, vekk fra verden, oppover mot Gud. For Asaf sin del så ser han videre. Han ser på fremtiden, ser på sin relasjon med Gud. Og da kommer vi til to store vers i denne salmen, vers 23 og 24. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du led meg med ditt råd. Og siden tar du imot meg i herlighet. Asaf vil alltid bli hos Gud kontinuerlig. Alltid. Kanskje kan vi ofte tenke i samme baner som Rudi Myntvik, som kanskje er en avleggskobling, men at vi skal klamre oss til nåden. Og det er jo fint bilde, det å klamre seg til nåden. Samtidig så er det heldigvis ikke sånn at det er vi som skal ha styrke nok til å holde fast i Jesus. Ikke vi som skal ha styrken til å holde fast i Guds hånd. Men sånn som det står her, han har grepet min hånd. Det er Gud som handler. Og videre så er det Gud som leder oss med sitt råd. Og en gang så er det Gud som vil ta imot oss i herlighet. For Asaf så er ikke blikket lenger rettet på skotuppen, på nåtida, innadvendt. Men det er et blikk som er vendt mot evigheten. Gud har blitt den viktigste for ham, både i himmel og på jord. Altså i alle ting har Gud blitt det viktigste for ham. Når han vender blikket mot Gud her, så er det som om noe går ifra hovedet og ned i hjertet. Da skjer noe. Han fikk tro med hele seg at det er best å leve nært Gud. Det er godt å leve nær Gud. Både for nå og for evigheten. Det er ikke sånn at nå ble alt bra og helt topp i livet hans. Han fikk ikke masse mer penger. Det er ikke sikkert han fikk så god helse heller. Så det er ikke noen endring menneskelig sett, men det er en endring åndelig sett. For han har funnet tilflukt i Gud. Om så kropp og hjerte forgår, altså om døden inntreffer, så er Gud klippen og hans del, sier han. Jeg tror vi kan lære noe der. Med det å vende blikket vekk fra oss selv og vekk fra verden. Vekk fra våre problemer, våre ønsker, våre mangler. Vekk fra hvordan vi ser at andre lykkes og får ting til. Hva andre har. Og så vende blikket mot Gud. Og se det som vi faktisk har fått i ham. Vi som tror. Bli i meg, så blir jeg i dere, sier Jesus i Johannes 15. Er ikke det fantastisk? Det er stort. I et evighetsperspektiv, sånn som Asaf har her, så kan vi få se at livet som en Jesu etterfølger, det frarøver oss ikke noe sånn egentlig. Men det tilfører noe, og det beriker livet. Kanskje kan vi også komme til å si det, sånn som Paulus sier i Filipperne 1:21, å leve er for meg Kristus. For meg er det godt å leve nær Gud, avslutter Asaf med. Og trekker med det linjer tilbake til det første verset, at Gud er god mot Israel, mot de som er rene av hjertet. Og dette vil han fortelle. Dette vil han dele. Dette vil han vitne om. Er det ikke det som er misjonen da? Dele videre budskapet om den nåden som vi selv har fått ta del i. Hva er det som tilfredsstiller ditt hjerte? Er det det som verden har å by på? Eller er det Gud? Kan du si sånn som David i Salme 16, vers 2? Jeg sier til Herren, du er min Herre, alt godt har jeg i deg. Eller prøver du å holde fast i det som bare er røyk og som vil glippe mellom fingrene på deg? Hva er det som er verdt å jage etter? Jeg håper at du finner det som Asaf fant. At det er godt å være nær Gud. At du kan finne din tilflukt i han. Så håper jeg at du kan få se hvor viktig fellesskapet med andre troende er. Hvis du holder deg vekke fra Gud, har vi sett i teksten, så kan det enda stygt til slutt. Du kan gli vekk fra troen. Og en viktig del av det å leve i Guds nærhet og det å søke Gud, det skjer i fellesskap med andre troende. Asaf, han har gitt oss en del inn i sin erfaring her. En erfaring av hva som skjer når vi strekker dette blikket forbi skotuppen og inn i evigheten. En erfaring av hva som skjer når vi vender blikket vekk fra oss selv, vekk fra andre, og retter det mot Gud. En erfaring av at etterfølgelse, det er verdt det. En erfaring av at Gud har grepet hans hånd, Gud leder han, Gud vil ta imot han i herlighet. Er det en erfaring som du har lyst til å ta del i? Jeg håper det. Så tror jeg det hele starter med hvor blikket ditt er vendt. Amen.